Doom Spiro Gold.
Καλημέρα. Πριν και μετά από τις αγωνιστικές βλέψεις και ότι αυτές συνεπάγονται, τις αγωνιστικές βλέψεις ομάδων και ότι αυτές συνεπάγονται για τη δική σας σκέψη, για το δικό σας ενδιαφέρον, έχω την εντύπωση παγίζεται όλες τις βεβαιότητας ότι πρέπει να δούμε με ουσιαστική ματιά αυτό που συμβαίνει από χθες σε αίθουσα του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ολοκληρώνεται σήμερα. Αναφέρομαι στο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 7 ημέρες λοιπόν, προαναγγείλαμε εδώ από την ίδια εκπομπή την τέλεση του Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου. Άρχισε χθες με την εισαγωγική, εισηγητική ομιλία από τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή αθλητικού δικαίου και πρόεδρο της International Association of Sports Law, καθηγητή Κινέζικου Πανεπιστήμιου, μεταξύ άλλων ελκυστικές ιδιότητες του. Σήμερα λοιπόν θα υπάρξουν ομιλίες των συνέδρων και αυτό θα είναι το κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Doom Spiro Gold, που ακούτε από την Eraspor, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα από όλους εμάς.
Ναι, καλημέρα σας.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σας. Σεβαστή η συγκρότηση βεβαίως των ομιλητών.
Ναι, ναι.
Δεν θέλω να ξενικεύσω τις παρουσίες σας, αλλά όμως η συγκρότησή σας και η γνώση που έχετε είναι σε κάθε περίπτωση σεβαστή από όλους μας. Όμως η ελπίδα μου και η ελπίδα θεωρώ κάθε στοιχειωδώς σκεπτούμενο την ουσία συμπολίτη και όχι κατά ανάγκη φίλου του αθλητισμού συμπολίτη, ώστε οι αναφορές σήμερα από το Βήμα εκεί στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας να είναι ουσιαστικές.
Έχουν αρχίσει ήδη και είναι ουσιαστικές. Γιατί έχει ξεκινήσει το συνέδριο από τις 9.30 το πρωί.
Μάλιστα. Λοιπόν,
ήδη βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου session και μπήκαμε στο δεύτερο session, στη δεύτερη συνεδρία.
Το γνωρίζω αυτό, γι' αυτό άλλωστε σας καλώ. Επιτρέψτε μου, ζητώ από εσάς δίκην ρεπόρτερ, δίκη συναδέλφου δημοσιογράφου, να μας πείτε από νωρίς το πρωί αυτό. Σήμερα ποιες αναφορές έχουν γίνει και περιέχουν. Αλήθεια, χωρίς παρακαλώ να θέλετε να ξεδιανικεύσετε τις αναφορές, περιέχουν προτάσεις, συνιστούν παρεμβάσεις για τα προβλήματα στην παγκόσμια αθλητική οικογένεια. Είναι κέρια, ουσιαστικά και δυσεπίλητα. Παρακαλώ.
Ναι, έχω τη γνώμη ότι όλα τα επιστημονικά συνέδρια κατ' ουσίαν έχουν ένα στόχο, πρώτα απ' όλα να αναδείξουν την έρευνα που έχουν κάνει στο θέμα και τα πορίσματα οδηγούν σε αυτό που θέλετε εσείς και το λέτε προτάσεις. Τα πορίσματα λοιπόν είναι εκείνα τα οποία οδηγούν σε προτάσεις για εκείνον που θα τα διαβάσει και για εκείνον που είναι διοικητικά ενδεχομένως υπεύθυνος να προβεί στα δέοντα μετά την επιστημονική έρευνα.
Κύριε καθηγητά, ένα πόρισμα περιέχει έμεσα συνήθως, έμεσα πλην σαφώς μια πρόταση. Εδώ χρειάζονται... Εδώ όμως χρειάζονται προτάσεις κέρυες για την ουσία των προβλημάτων.
Η πρώτη πρόταση που βγήκε χθες το βράδυ με την έναρξη είναι η δυνατότητα δημιουργίας ενός παγκόσμιου, ενός διεθνούς καταστατικού χάρτη του αθλητισμού που λείπει αυτή τη στιγμή ως νομιμοποιητική βάση των κανόνων που εμείς τους λέμε λέξη σπορτίβα ή των αθλητικών σωματείων διεθνώς που δεν ακούνε πουθενά, δεν υπάρχει έδαφος νομικό και φτιάχνουν κανόνες και ρυθμίζουν διάφορα θέματα και έχουμε πολλά προβλήματα που καθημερινά τα παίρνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά δεν έχετε ίσως την επιστημονική δυνατότητα να τα κάνετε κατανομή και να γίνουν αντιληπτά, ότι δεν μπορούν να νομοθετούν οι διεθνείς ομοσπονδίες που δεν ακούν σε κανένα κράτος. Και μιλάμε σήμερα, εδώ μίλησαν οι καθηγητές, ο κύριος Ρέμελης του Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Φορτσάκης, ο καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου των Αθηνών, η Καμενέκα Γιούσοβα από την Λατβία, ο Μπαγιούν Γκουάν από την Κίνα και ο Κλάους Βίβεκ από τη Γερμανία, και έθεσαν ο καθής τα προβλήματα με βάση το δικό του σκεπτικό στην παρουσία που έκανε. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Ρέμελης έθεσε πώς επαναπροσδιορίζονται τα όρια της αθλητικής αυτονομίας και της δημόσιας σφαίρας των αγώνων και των πρωταθλημάτων κτλ.
Και μάλιστα
έθεσε και τις νομολογιακές εξελίξεις των αποφάσεων των οικείων δικαστηρίων που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' ουσίαν, διότι μόνο αυτοί μπορούν να ελέγξουν, είναι μια μεγάλη αγορά η αθλητική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άρα εκεί μπορεί ο δικαστής στη βάση του υπαρκτού δικαίου του ενωσιακού να περιορίσει, να θέσει περιορισμό στους κανόνες αυτών των θεσμών, των αθλητικών θεσμών της FIFA, της UEFA που ακούτε εσείς. Αυτοί δεν ακούν πουθενά, δεν έχουν νομιμοποιητική βάση από κάτω ενός διεθνούς θεσμού. Και εκεί προέκυψε και χθες το βράδυ από μένα, στα μπορίσματά μας, ότι ο αγώνας μας γίνεται από το 2010, να φανταστείτε, στη Βαρσοβία. Μήπως και ευαισθητοποιηθούν τα κράτη και φτιάξουν, όπως για το ντόπινγκ ένα κώδικα παγκόσμιο, να φτιάξουν ένα για τον αθλητισμό στο σύνολό του, ούτως ώστε στη βάση αυτού του καταστατικού χάρτη να φτιάχνουν τους κανόνες τους η FIFA, η ΔΟΕ, όλες οι ομοσπονδίες, οι διεθνείς.
Εδώ είμαστε, κύριε καθηγητά, συγγνώμη. Εδώ είμαστε. Ντόπινγκ, κέριο πρόβλημα. Κανείς επιθυμεί από το αθλητικό δίκαιο, το διεθνές αθλητικό δίκαιο, να παρέμβει στο ντόπινγκ. Εδώ υπήρξαν από χθες μέχρι σήμερα ουσιαστικές αναφορές.
Είναι το τρίτο session για το ντόπινγκ.
Και με συγχωρείτε, δεν αναφέρομαι στη διαδικασία. Νομίζω μιλήσατε πριν για διαδικαστικά θέματα. Εγώ αναφέρομαι στην ουσία, στην καταπολέμηση του ντόπινγκ. Υπάρχει παρόμοια αναφορά?
Φυσικά υπάρχει, διότι και εξετάζεται το ντόπινγκ κάτω από τους υιοθετημένους πλέον κανόνες της ΟΑΝΤΑ, δηλαδή του διεθνούς θεσμού που έχει υιοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Κάτι ανάλογο ζητάμε να γίνει και για το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο του αθλητισμού σαν καταστατικό χάρτη αυτού παγκοσμίως.
Τι ζητάτε, κάτι ανάλογο ζητάτε, τι ζητάτε λοιπόν?
Ζητάμε την δημιουργία του διεθνούς καταστατικού χάρτη του αθλητισμού, μαζί με την πρόβλεψη και του δικαστηρίου του αθλητισμού, που θα μπορεί στα πλαίσια αυτού, με αποκεντρωμένη λογική, να δίνει ενιαίες λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν των αθλητών, των προπονητών, των παραγόντων, των σχέσεων των συμβατικών που εμφανίζονται κάθε φορά στη σφαίρα της αθλητικής δράσης.
Πώς αναλύεται αυτό που λέτε, δηλαδή συγκεκριμένα? Εσείς το κεφαλαιοποιείτε αυτή τη στιγμή. Πώς αναλύεται, τι θα πετύχει και πώς θα το πετύχει? Αυτός ο καταστατικός χάρτης, παρακαλώ.
Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν μπορεί να γίνει άλλος παρά μόνο μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη, μέσα από κρατικές οντότητες, οι οποίες θα φτιάξουν συνθήκη και θα την περάσουν τα κράτη στο εσωτερικό τους, θα εγκριθεί και θα δεσμεύονται. Τώρα δεν δεσμεύεται κανένας για τίποτα.
Η ίδια συνθήκη τι θα περιέχει, τι θα αναφέρει?
Το καταστατικό χάρτη του αθλητισμού. Να λέμε το Σύνταγμα του Αθλητισμού, το Διεθνές Σύνταγμα του Αθλητισμού. Αυτό θα περιέχει.
Ο οποίος
σήμερα δεν υπάρχει.
Εμάς μας ενδιαφέρει ως πολίτες του κόσμου, και δεν υπερβάλλω αυτή τη στιγμή, οι παράμετροι του ίδιου καταστατικού χάρτη. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο τους? Τι θα υποχρεώνουν, παρακαλώ.
Ναι. Το περιεχόμενό τους θα είναι γενικές αρχές, γενικοί κανόνες, όπως είναι το Σύνταγμα της Ελλάδας, αν τόσο καταλάβετε. Και επ' αυτού βγαίνουν νόμοι. Οι νόμοι δεν μπορεί να είναι αντισυνταγματικοί, πρέπει να είναι στη βάση του συντάγματος. Κάτι ανάλογο λείπει εδώ στον αθλητισμό και στο αθλητικό διεθνές γίγνεσθε, και οι ιδιώτες που σχηματίζουν τις ομοσπονδίες πράττουν αναλόγως και όπως τους συμφέρει. Και φτιάχνουν κανόνες και τρέχουν στα δικαστήρια, τα οποία και πάλι δεν δίνουν τη δέουσα λύση, εκτός εάν, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΕΣΔΑ και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ελέγξουν περιπτώσεις όπως είναι ο Διαρά τελευταία, όπως είναι η Νέγια, η αθλήτρια της Νότιας Αφρικής που αναφέρθηκε εδώ μέσα, που έκανε τεστοστερόνη συλλογική διατροφή έτσι ώστε να έχει καλύτερη απόδοση στους αγώνες και τέτοια πράγματα τα οποία δεν ορίζονται από πουθενά και πρέπει να οριστούν γενικά και να δίνουν το έναυσμα του πώς θα κάνει νόμο ο αθλητικός θεσμός, δηλαδή η FIFA. Να μην κάνει ό,τι θέλει παραπάνω στο πλαίσιο το συνταγματικό του αθλητισμού αυτό να βγάζει. Όπως λέμε εδώ πέρα η Εθνική Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει παρά μόνο στα πλαίσια του νόμου, που ο νόμος ακούει στο Σύνταγμα.
Το ζητούμενο είναι η καταπολέμηση της χρήσης του ντόπινγκ.
Εκεί λοιπόν έχουμε καταστατικό χάρτη για το ντόπινγκ.
Εδώ περιμένουμε αγωνία να ακούσετε τι θα πείτε.
Εδώ λοιπόν έχουμε καταστατικό χάρτη. Επειδή δεν μπορούσε ο ιδιώτης ΔΟΕ κάποτε με τον ιατρικό κώδικα να πολεμήσει το ντόπινγκ, πήγε στα Ηνωμένα Έθνη και μαζεύτηκαν τα κράτη και φτιάξαν τον παγκόσμιο χάρτη αντιντόπινγκ. Και τον περνάνε μέσα όπως πέρασε και σε εμάς με τον 43-74 του 16 και 47-91 του 21 νόμο της Ελλάδος που επικύρωσε την ΓΟΑΝΤΑ, δηλαδή τον καταστατικό χάρτη του ντόπινγκ που είναι συνθήκη. Σας αφήνω όμως γιατί με καλούν μέσα, έχουν κάποιο πρόβλημα στο δικαστικό.
Ναι, 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 ναι.
Αν θέλετε να με ξανακαλέσετε αργότερα.
Σε πόση ώρα.
Γεια. Yeah.
Η ελπίδα που εξέφρασε στην αρχή της εκπομπής, έτσι ώστε δηλαδή οι αναφορές να προσεγγίσουν την ουσία, νομίζω ότι από όσα πρόλαβε να μας πει ο διοργανωτής, γιατί ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο καθηγητής αθλητικού δικαίου, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, πρόεδρος της International Association of Sports Law, καθηγητής Κοινωνιστικού Πανεπιστημίου μεταξύ άλλων, είναι ο οργανωτής του Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου που διεξάγεται από χθες σε αίθουσα του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θεωρώ λοιπόν ότι μας άφησε μια αισιόδοξη προοπτική, ότι οι αναφορές δεν είναι μόνο τυπικές, δεν είναι μόνο συμβατικές οι ίδιες αναφορές στο συνέδριο που άρχισε από χθες και ολοκληρώνεται σήμερα από τους ομιλητές, αλλά περιέχουν και μια ουσιαστική χρειά. Με βλέπετε ακόμα και τώρα είμαι επιφυλακτικός, γιατί δεν ξέρω αν αυτοί οι δύο ομιλητές, είπαμε, σεβόμαστε την πνευματική συγκρότησή τους, τη γνώση που κατέχουν, αλλά θα πρέπει να πάψουν παρόμοια συνέδρια να θεωρητικολογούν, γιατί έχουμε πραγματικά σε υψηλούς τόνους την προοπτική παρομοίων συνεδρίων που δεν καταλήγουν στην ουσία. Έχουν κουράσει κατά το κοινό λεγόμενο. Παρόμοια λοιπόν πολλά υποσχόμενα συνέδρια με ομιλητές διακεκριμένους με δακτυλοδεικτούμενη συγκρότηση, πρέπει να αναζητήσουν την ουσία. Ο κ. Παναγιωτόπουλος μας άφησε με ένα τέτοιο ενδεχόμενο από όσα ήδη μας είπε. Πρόλαβα να τον ρωτήσω όσο διήρκησε η συζήτησή μας αν προτάθηκαν λύσεις ως εμπόδιο από τους ομιλητές, ως εμπόδιο για την χρήση του ντόπινγκ. Το ντόπινγκ δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Οι ομιλητές, οι σύνεδροι, σήμερα και αύριο εκεί στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου, οφείλουν, το λέω και το εννοώ, ως συγκροτημένοι πολίτες του κόσμου που έχουν μια γενικότερη θεώρηση των πραγμάτων και είναι κάτοχοι των νόμων, της νομολογίας, οφείλουν λοιπόν να δουν το πρόβλημα της βίας, το πρόβλημα του ντόπινγκ, προβλήματα με ηθικό, οικονομικό και όχι μόνο πρόσημο στην παγκόσμια αθλητική δραστηριότητα. Επίσης, το επόμενο που θα του έλεγα είναι αν έχουν τη διάθεση και έχουν ήδη προετοιμαστεί να το κάνουν αυτό, επαναλαμβάνω, από χθες και σήμερα, σε αυτό του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου, τι θα συμβεί με το παγκόσμιο κύπελλο του 2034 στη Σαουδική Αραβία. Θυμίζω, πριν από περίπου 20 μέρες, ένα μήνα, η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την FIFA, να πάρει από τα χέρια της Σαουδικής Αραβίας το παγκόσμιο κύπελλο. Της έχει ανατεθεί λοιπόν της Σαουδικής Αραβίας, όπως πολύ καλά ξέρετε, η διεξαγωγή του παγκόσμιου κυπέλλου του 2034. Κάλεσε η Διεθνής Αμνηστία την FIFA να πάρει την διοργάνωση από τη Σαουδική Αραβία, με επιχείρημα της Διεθνούς Αμνηστίας την θέση των γυναικών στην ίδια στην Σαουδαραβική κοινωνία. Εδώ οφείλουν οι σύνεδροι στο ίδιο αθλητικό συνέδριο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να εκφράσουν άποψη, να μιλήσουν για τις διατυπώσεις της Διεθνής Αμνηστίας και τη νομική διάστασή τους βεβαίως, αλλά πέρα από τις τυπικές αναφορές, να κυνηγήσουν την ουσία. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η πιο σημαντική διοργάνωση στον κόσμο, το Champions League, φέτος έχει αλλάξει μορφή, και αυτό που λέω προκύπτει και από διεθνείς αναφορές. Δεν είναι μόνο δικές μου εύλογες, επαναλαμβάνω, εύλογες σκέψεις, αλλά είναι και αποτέλεσμα αναφορών από προπονητές και παράγοντες της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής οικογένειας. Το Champions League λοιπόν φέτος έχει αλλάξει μορφή, γιατί οι νικητές που προέρχονται αποκλειστικά από την Αγγλία, την Ισπανία και τη Γερμανία. Ακόμα και η Ιταλία έχει να κερδίσει τίτλο το 2010. Οποιαδήποτε ομάδα ανατολικά του Μονάχου και βόρεια του Μάντσεστερ, όπως υπόθηκε, δεν έχει καμία ελπίδα να φτάσει στο τελικό. Και τι δουλειά έχει το ίδιο συνέδριο με τα αγωνιστικά δεδομένα? Μα δεν είναι μόνο αγωνιστικά δεδομένα. Εδώ, όταν διατυπώθηκε η ίδια άποψη από προπονητές τις τελευταίες 20 μέρες, από προπονητές και παίκτες και νομικούς ομάδων από όλη την Ευρώπη, αφέθηκε μια σαφέστατη ηθική διάσταση. Υπόθηκε λοιπόν ότι θα πρέπει να εξυγιανθεί η αγωνιστική διάσταση του Champions League, έτσι ώστε να παράσχει μεγαλύτερες δυνατότητες διάκρισης ακόμα και στους ταπεινούς της ποδοσφαιρικής ευρωπαϊκής οικογένειας. Κοινώς τόνισαν ότι θα πρέπει τα μεγάλα πορτοφόλια της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής οικογένειας να μην έχουν μεγάλο τους όπλο κυρίως στο πορτοφόλι τους και μετά την αγωνιστική ισχύ τους, έτσι ώστε να φτάνουν μέχρι τη διάκριση. Αλλά αυτό για να συμβεί, εδώ είμαστε, αυτό για να συμβεί θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που θα τους απαγορεύει την ανεξέλεγκτη δράση, την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά. Στο προσκήνιο, αυτό είναι το ευνόητο. Στο παρασκήνιο, το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα επιχειρεί να υπάρχει πάντοτε, γιατί ξέρετε είναι και ανθρώπινη τάση, φυσική ανθρώπινη τάση η ύπαρξη της παρασκηνιακής δραστηριότητας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα εξασφαλίσουν μια υγιή αγωνιστική δραστηριότητα και την παροχή ευκαιριών σε μεγάλους και ταπεινούς της ποδοσφαιρικής, γενικότερα της αθλητικής οικογένειας. Όλα αυτά είναι θέματα που καλείται το ίδιο συνέδριο του αθλητικού δικαίου, του Διεθνούς Αθλητικού Δικαίου που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να τα αντικρίσει. Αν δεν το κάνει, νομίζω θα έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό, γιατί καλούνται οι κάτοχοι της ίδιας σεβαστής συγκρότησης και νομικής γνώσης να προτείνουν, να βοηθήσουν στην παροχή λύσεων και να μην περιοριστούν σε αναφορές που έχουν να κάνουν με την κατόπτευση, τέλος πάντων, της πραγματικότητας, που έχουν να κάνουν μόνο με την αναγνώριση των προβλημάτων και μέχρι εκεί. Δικαιοσύνη. Το ζητούμενο, δικαιοσύνη, κάποιοι άλλοι έγραψαν, μελοποίησαν και μας χάρισαν ένα άκουσμα για την δικαιοσύνη και κοιτάμε και στη Φάτνη για τη δικαιοσύνη στον ήλιο τον νοητό του Γιάννη Ρίτσου που όταν το ακούς συνταράσσεσαι. Χθες μάθαμε και την προσπάθεια που οφείλει να κάνει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για την πρόκριση στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Θα λέει κανείς ότι καρπόθηκε αυτό που της άξιζε η Εθνική Ομάδα της χώρας μας από την καλή πορεία της αλήθεια στο πρόσφατο Nations League. Αλλά είχαμε και την τύχη στην κλήρωση των ευρωπαϊκών προγραμματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Έγινε η κλήρωση λοιπόν χθες στην Ζυρίχη. Η απόφαση της κληρωτίδας ήταν ευνοϊκή για τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που απέφυγε τις εξορισμού δύσκολες αντιπάλους. Εδώ βέβαια έχω να παρατηρήσω ότι οι διαφορές μεταξύ εθνικών ομάδων και συλλόγων δεν είναι χαόδεις όπως σε άλλες εποχές. Βεβαίως υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα και τότε και τώρα και πάντα, αλλά πλέον μας έχει αποδείξει η αγωνιστική δραστηριότητα, μας έχουν αποδείξει ότι συμβαίνουν εντός αγωνιστικού χώρου, ότι οι διαφορές έχουν μειωθεί και αυτό έχει τη δική του σημασία που λέω τώρα, γιατί δεν φοβάσαι κανέναν αντίπαλο. Οφείλεις βέβαια να έχεις μεγαλύτερη ετοιμότητα απέναντι στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ρωσία και να είσαι πιο προσαρμοσμένος απέναντι στην επιτυχία όταν έχεις απέναντι σου την Ανδόρα ή τον Λίχτενστάιν, έτσι. Η εθνική ομάδα λοιπόν θα παίξει με τον ηττημένο των προημιτελικών του Nations League μεταξύ Πορτογαλίας και Δανίας, επίσης με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία. Αυτό είναι ο όμιλος. Αυτό σημαίνει ότι τον Μάρτιο θα δώσουμε τα τα κρίσιμα παιχνίδια και όχι μόνο λόγω της συμμετοχής μας στα play-off με στόχο να ανέβουμε στην League A, την πρώτη λίγα. Θα μετρήσει άμεσα την δυναμικότητα των Σκοτσέζων, τους οποίους πλέον καλείται να αντιμετωπίσει 4 φορές, θυμηθείτε το αυτό, μέσα στο 2025, αλλά θα μάθει και ποια από την Πορτογαλία-Δανία θα συμπληρώσει τον τρίτο προκριματικό όμιλο. Το φαβορί του προημιτελικού, αυτού του προημιτελικού, είναι βεβαίως η Πορτογαλία, η οποία έχει και το πλεονέκτημα έδρας, κάτι που θεωρητικά φέρνει τη Δανία στο δρόμο της Ελλάδας. Και το λέω αυτό γιατί ο Κάσπερ Χιούλμαντ έφυγε από τον πάγκο της Δανίας. Δεν είναι προπονητής των Σκανδιναβών μετά από το αλήθεια κακό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, την κακή συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024, των Δανών πάντα έτσι. Και πλέον στη θέση είναι ο Μπρίαν Ρίμερ που έχει αναλάβει το έργο της ανανέωσης και έριχνα μια ματιά χθες στα δανέζικα μέσα ενημέρωσης και τόνιζαν την θετική προοπτική των αλλαγών που έχει ήδη επιχειρήσει ο Ρίμερ με την κλίση παικτών. Προσέξτε, εδώ συνέλληνες έχει ιδιαίτερο νόημα αυτό που θα πω. Νέους παίκτες από πολλές ομάδες της χώρας. Είδα τις ηλικίες τους, είναι από 17 μέχρι 21 ετών. Παίκτες που έδειξαν ότι έχουν ταλέντο. Παίκτες που εμπιστεύονται οι ομάδες τους εκεί στην Δανία. Και τους καρπώνεται το χάρισμά τους η εθνική ομάδα άμεσα. Άμεσα, ο ναι, άμεσα. Και δεν πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό για να δικαιώσουν το όποιο ταλέντο τους, το όποιο χάρισμά τους. Και έτσι μέσω των ομάδων του εξωτερικού να φτάσουν και στην εθνική ομάδα της χώρας τους. Αυτή η παραφύση διαδρομή συμβαίνει μόνο στον νεοελληνικό ξεπεσμό. Εδώ που δεν εμπιστευόμαστε, δεν δίνουμε χρόνο συμμετοχής στα ταλέντα, οι σύλλογοι, αναφέρομαι στους συλλόγους, έτσι ώστε όταν αναπτύξουν το ταλέντο τους με ικανό αριθμό συμμετοχών στις ομάδες τους, να κληθούν έτοιμοι να προσφέρουν και στα εθνικά κλιμάκια, στις εθνικές ομάδες των Ελπίδων, και κυρίως των ανδρών, γιατί στην εθνική ομάδα των Ελπίδων καλούνται παίκτες από τις ελληνικές ομάδες, αλλά όταν έχουν χάσει τη θέση τους στις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, τότε λοιπόν η εθνική ομάδα, αν θα τους καλέσει, θα ζητήσει ετοιμότητα από την ανεπάρκειά τους, όπου ανεπάρκεια η απουσία ικανού αγωνιστικού βαθμού από τους παίκτες αυτούς, επειδή ακριβώς δεν είχαν συμμετοχές στις ομάδες τους, δεν είχαν αγωνιστική ετοιμότητα όπως θα έπρεπε. Αυτή η αλληλουχία είναι ζητούμενο στα ελληνικά γήπεδα. Γι' αυτό τόνισα ότι ο Ρίμερ, ο νέος προπονητής της Δανίας, επόμενος αντιπάλου μας, όσα όλα δείχνουν στην προσπάθεια να επανέλθουμε σε ένα παγκόσμιο κύπελο, έχει ήδη καλέσει τις τελευταίες ημέρες παίκτες ηλικίας μεταξύ 17 και 21 ετών από ομάδες της Δανίας και τονίζει την θετική προοπτική ότι με αυτά τα παιδιά μπορούμε να πάμε μπροστά. Είναι δικά του λόγια, δεν είναι δικά μου. Αναφέρθηκα στην Δανία και θυμήθηκα και τον Νίκο Σαργκάρη που μας έφυγε. Εκεί με τους Δανούς η συμβολική εμφάνιση είναι αυτό το 0-1 στην Κοπενχάγη το 1982 με κεντρική φυσιογνωμία τον Νίκο Σαργκάρη. Και βέβαια δεν ήταν το 1982, ήταν το 1982. Έχουν περάσει βεβαίως από τότε 19 χρόνια. Η τελευταία φορά που τους συναντήσαμε σε επίσημο παιχνίδι ήταν το φιλικό 1-1 στο στάδιο Καρεσκάκη πριν από 16 χρόνια, όταν ακόμα στον πάγκο βρισκόταν ο Ότο Ρεχάγκελ. Από την άλλη βεβαίως η Πορτογάλη και αυτή η υποψήφια αντίπαλη, δύο φορές βρεθήκαμε αντιμέτωποι στο συμβολικό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004, στο ενακτήριο παιχνίδι και στο τελικό. Νικήσαμε δύο φορές τους Πορτογάλους, σοκάραμε την Ευρώπη, την ποδοσφαιρική Ευρώπη, τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Δεν αξιοποιήσαμε αυτή την μοναδικότητα της επιτυχίας μας, την απόδειξη ότι έχουμε ικανότητες όταν υπάρχει συγκρότηση, όταν υπάρχει οργανωμένη δουλειά, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτή την πεποίθηση, γιατί αυτή η επιτυχία στην Πορτογαλία το 2004 δίνει την αίσθηση της πεποίθησης στην ίδια άποψη, σε αυτό που μόλις είπα. Αυτό λοιπόν δεν το αξιοποιήσαμε, δεν οργανώσαμε την ποδοσφαιρική οικογένεια, δεν φροντίσαμε έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να παρατείνουμε την ακμή μας. Και πώς θα το κάναμε αυτό? Δεν εννοώ ότι θα μπορούσαμε να κατακτούσαμε κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από τότε μέχρι σήμερα ή να φτάναμε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου σε κάθε διοργάνωση από τότε μέχρι σήμερα. Δεν είμαι τρελός. Εννοώ ότι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, να δουλέψουμε για τις προϋποθέσεις με αφορμή αυτή την επιτυχία. Να λέγαμε στον εαυτό μας, αφού τα καταφέραμε, όταν επιτέλους δουλέψαμε οργανωμένα, όταν κλείσαμε την πόρτα των αποδητηρίων στους παράγοντες, όταν δουλέψαμε με αλληλοσυνεννόηση και οργάνωση, ας το συνεχίσουμε. Ας συγκροτήσουμε το πρωτάθλημά μας, ας φτιάξουμε την ηθική διάστασή του, τη διαιτησία και τις τυπικές συνθήκες της εισαγωγής του πρωταθλήματος, τα γήπεδα, τους αγωνιστικούς χώρους. Ας τα συγκροτήσουμε όλα αυτά, γιατί είδαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ας φτιάξουμε λοιπόν τις τυπικές προϋποθέσεις που οδηγούν σε αυτές τις επιτυχίες. Εμείς όμως δεν κάναμε τίποτα. Θυμηθείτε ότι λίγα χρόνια μετά λέγαμε ότι έχουμε κάνει ένα πισωγύρισμα που μας εκθέτει ότι τα κεφαλαιώδη προβλήματα επανήλθαν εν ρηπή οφθαλμού μετά την επιτυχία του 2004. Απέναντι μας και η Σκωτία, τα παιχνίδια μας με τη Σκωτία τον επόμενο Μάρτιο για τα play-off του Nations League θα δώσουν και την αίσθηση για όσα θα συμβούν και στα μουντιαλικά προκριματικά. Τους Σκοτσέζους θα τους έχουμε αντιμέτωπους και στη μία και στην άλλη, και στο ένα και στο άλλο επίπεδο. Και οι Σκοτσέζοι, να θυμίσω εδώ ότι είναι μαχητικοί, πολεμούν σε κάθε παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό και οφείλουν αυτά να γεννήσουν την σοβαρότητα, τη δική μας σοβαρότητα. Και εγώ είμαι αισιόδοξος απέναντι στους Σκοτσέζους, γιατί λόγω του Γιοβάνοβιτς. Γιατί ο Γιοβάνοβιτς έχει αποδείξει ότι είναι ένας σοφός προπονητής που μπορεί να προσαρμόσει την ομάδα ανάλογα με τα δεδομένα του παιχνιδιού, ότι ποτέ δεν έχει μονοδιάστατη λογική στον τρόπο που παρατάσσει την ομάδα, δεν περιορίζεται, εννοώ τη λέξη, μόνο στο σκληρό παιχνίδι, μόνο στην ανασταλτική διάσταση της ενδεκάδας, αλλά πάντα επιχειρεί να βρει την ευκαιρία με το σύστημα που προτείνει στους ποδοσφαιριστές του, που επιβάλλει στους ποδοσφαιριστές του από την προπόνηση μέχρι το παιχνίδι, τους δίνει τη δυνατότητα να ψάξουν τις ευκαιρίες για να φτάσουν με αξιόσημους στην αντίπαλη περιοχή. Όσο για τη Λευκορωσία, είναι σαφέστατα η αδύναμη ομάδα του ομίλου. Βεβαίως ποτέ μην λες ποτέ, με εξήγησα πριν γιατί οι αποστάσεις έχουν μειωθεί και αυτό δεν είναι μια αυθαίρετη γενίκευση εκ μέρους μου. Αυτή είναι μια απτή πραγματικότητα. Και επιχείρημά μου είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια η δική μας εθνική ομάδα τα έχει βρει σκούρα πολλές φορές με αντιπάλους που χαμηλής δυναμικότητας, εξορισμού χαμηλής δυναμικότητας, που τους θεωρούσαμε του χεριού μας πολύ πολύ απλά. Νικήσαμε πρόσφατα στο Wembley και όλα τα παιχνίδια της πλην ενός, το εντός με την Αγγλία. Δεν έχουμε να φοβηθούμε, αλλά θα πρέπει να συγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας και να έχουμε σχέδιο. Αυτό, επαναλαμβάνω, παρόντος του Γιωβάνοβιτς, είναι μάλλον δεδομένο. Μεσολαβεί βέβαιως μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την εθνική ομάδα, λόγω της συμμετοχής μας στα play-off του Nations League στις 20 και 23 Μαρτίου. Τοποθετήθηκαν σε έναν από τους 6 ομίλους των 4 ομάδων, όπου η δράση, η αγωνιστική δράση, θα ξεκινήσει στις 4 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Νοεμβρίου. Θέλετε την απόδειξη για όσα είπα για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς? Είναι η λιτή δήλωσή του, αποδεικνύει όλα όσα είπα για τον ίδιο. Είναι ένας όμιλος, τόνισε, με ενδιαφέρον και δυνατές ομάδες. Δεν τις ξεχώρισε, δεν μίλησε για Σκοτσέζους, Πορτογάλους και Λευκορώσους, αναφέρθηκε γενικώς σε δυνατές ομάδες.
Με τα λεφτά σας νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμία σας. Σαν πείθονται εάν υπάρχει ανάγκα. Για πόλεμο δεν έκανα ποτέ εγώ το μάγκα, και ούτε νεροπίστολο δεν έχω στην παράγκα. Θα τραβεί κερνάει. Θα πωλήσω κι όποιον με περιγελάει. Χιλιάδες δυο αλήθειες ο πόνος μου γεννάει. Τα δίνω έτοιμα και εσύ τα θες δικά σου. Λιγούρα που σε έδερνε παρόλα τα λεφτά σου, και ούτε στο νυχάκι μου παίρνει εμένα να κοιτάξεις χωρίς καμιά ουσία, εσύ θα τα τυναξείς. Είσαι θύμα του νόμου και της τάξης, δεν ξέρεις καν το λόγο για να με υποτάξεις.
Υπάρχουν διεθνείς αναφορές και με αυτό θέλω να υπογράψω τη σημερινή εκπομπή για την διαστάση της διεξαγωγής του Champions League με τη νέα του μορφή και τις παραμέτρους της. Τι εννοώ? Διεθνείς παρατηρητές, στελέχη ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών οικογενειών και όχι μόνο, τονίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 ήταν ένα καλό παράδειγμα για το ότι είναι εφικτό στην Ευρώπη με κριτήριο το ποδόσφαιρο. Αναφέρονται στην παρουσία φιλάθλων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο τελευταίο Euro. Πλήθη οπαδών ταξίδεψαν, αναφέρουν μεταξύ άλλων και ο Φίλιπ Λαμ, ο γνωστός παλέμαχος Γερμανός ποδοσφαιριστής, ταξίδεψαν σε όλη τη Γερμανία, γιόρτασαν την κουλτούρα τους και πανηγύρισαν για την ομάδα τους. Η στήριξη τονίζει, τόνωσε τις ομάδες και όλοι ήταν συμμέτοχοι στην επιτυχία. Στις διοργανώσεις μεταξύ χωρών έχουν δημιουργηθεί ίσες ευκαιρίες, τονίζουν. Η επέκταση του Euro σε 24 χώρες κρίνεται επιτυχημένη, με ομάδες σαν τη Γεωργία και την Ελβετία να εμπλουτίζουν, δική τους έκφραση, την διοργάνωση. Και το ποδόσφαιρο επίσης διατυπώνουν με έμφαση την άποψη ότι το ποδόσφαιρο έφερε τους ανθρώπους κοντά για ένα ξεχωριστό μήνα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024. Το προηγούμενο καλοκαίρι έγινε αντιληπτό πόσο ελκυστική είναι η Ευρώπη και ο ελεύθερος τρόπος ζωής της. Αυτό τονίζουν. Εδώ επιτρέψτε μου να έχω τις ενστάσεις μου, αλλά θα τις πούμε ενστάσεις και θα τις συζητήσουμε σε άλλη ευκαιρία, σε άλλη εκπομπή. Τώρα ας αρκεστούμε στις δικές τους διατυπώσεις. Τονίζουν λοιπόν οι ήδη παρατηρητές, όπως ο Φίλιπ Λαμ, ο άλλοτε διεθνής γερμανός ποδοσφαιριστής, παίκτες από την, κυρίως παλέμαχοι, προπονητές και παίκτες από την Ισπανία, προπονητές, ενεργεία προπονητές από όλη την Ευρώπη, ότι τονίζουν ότι αυτό θα πρέπει να πετύχει το Champions League. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές γοητευτικές πόλεις που παρουσιάζουν ανάπτυξη αλλά και ποδοσφαιρική παράδοση, όπως η Κοπεχάγη, το Άμστερνταμ, η Λισαβόνα, η Γλασκόβη, το Κίεβο. Ειδικά η Βιέννη συχνά βρίσκεται στο top των σφιγμομετρήσεων για την πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής και την καλύτερη προοπτική ποδοσφαιρικής ανάπτυξης. Αυτή είναι μία έκφραση που χρησιμοποίησε αυστριακός προπονητής ποδοσφαίρου. Και το ζητούμενο όλοι τους τονίζουν ότι θα πρέπει να είναι, κατά το κοινό λεγόμενο, οι παίκτες του ποδοσφαίρου να μπορούν να νιώθουν σαν το σπίτι τους εκεί που παίζουν. Και εδώ ερχόμαστε στο αρχικό θέμα της σημερινής εκπομπής, στη συζήτηση που είχαμε με τον επικεφαλής του συνεδρίου για το Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ότι για να συμβεί αυτό δεν χρειάζεται μόνο το ποδοσφαιρικό περιεχόμενο της συμμετοχής, το αγωνιστικό περιεχόμενο της συμμετοχής παικτών και ομάδων σε μεγάλες και μικρότερες διοργανώσεις. Χρειάζεται, πρέπει να το πω, και ένα ηθικό πλαίσιο, ακριβώς, ένα ηθικό πλαίσιο των διοργανώσεων. Αυτό έχει να κάνει με την οικονομική διάστασή τους, Έχει να κάνει με την κοινωνική, με το κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν. Έχει να κάνει με την ευρύτητα της, των νοημάτων που στέλνονται μέσα από το γήπεδο, και αυτή δεν είναι μια κούφια φιλολογική προσέγγιση, θα λέγει κανείς, της αγωνιστικής δραστηριότητας. Στα παιχνίδια μετέχουν δημόσια πρόσωπα, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές δίπλα τους που εξαρτώνται από παράγοντες. Ας αρκεστούμε στους προπονητές και στους ποδοσφαιριστές. Είναι παίκτες με λαϊκό έρισμα που επηρεάζουν οπαδούς, επηρεάζουν νέους ανθρώπους, νέους πολίτες, γενικότερα πολίτες των κοινωνιών, των πόλεων όπου διεξάγονται τα παιχνίδια, και γενικότερα πολίτες που παρακολουθούν από κάθε άκρη του κόσμου τις διοργανώσεις. Άρα λοιπόν οι διοργανώσεις αυτές και οι ατομικές παρουσίες θα πρέπει να εκπέμπουν την αξιοπιστία και την υγεία, που ήταν και το πρώτο θέμα. Βλέπετε, καταλήξαμε με αφορμή άλλες αναφορές στο ίδιο συμπέρασμα. Στην ανάγκη, μη φοβηθείτε τη λέξη, εξυγίανσης και της παγκόσμιας αθλητικής δραστηριότητας. Μακάρι στο Διεθνές Συνέδριο για το Αθλητικό Δίκαιο που βρίσκεται σε εξέλιξη εκεί, σε χώρο του Πανεπιστημίου της Αθήνας, να υπάρξουν αναφορές, παύλα παρεμβάσεις, που θα δείξουν τον δρόμο, στον νομοθέτη και στις αθλητικές αρχές για να εξηγιάνουν την αθλητική δραστηριότητα. Η αθλητική δραστηριότητα, η αγωνιστική δραστηριότητα είναι ανθρωποφάγος σε πολλές εκφάνσεις της στην εποχή μας. Μακάρι, ξέρετε, έτσι σκέφτομαι ότι ο αθλητισμός γενικότερα, το ποδόσφαιρο ειδικότερα, με επιχείρημά μου το λαϊκό έρισμα που έχουν, θα έπρεπε να είναι παραδείγματα προς μίμηση και για άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και για άλλους, και για άλλες κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να επέλθει αυτή η εξυγίανση που τόσο ανάγκη την έχει η σύγχρονη εποχή μας και η εκφάνσεις της. Περισσότερα αύριο Κυριακή. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο με αγάπη και χαμόγελα, πολλά χαμόγελα. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Τάσος ο Ηλεμέζης ρύθμισε τον ήχο, η Αντίγονη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.
Somebody to share it with. I found me a brand new ride, something within me all of my life. There's so much trouble in the world, surrounded by miracles. So much hatred undeserved, but it will not work.
Yet still my love will be. That yet still my heart is in need of relief. Yet still my love will be received. That yet still my heart is in need of relief.
When it ain't about justice, when it's not about what was. It's not about what's left, when it's not about the next step, when it ain't about justice, when it's not about what was, what is, when it's not about what's left, when it's not about the next step.
I found me a brand new riff, looking for somebody to share it with. I found me a brand new right, something within me all of my life. There's so much trouble in the world, surrounded by a miracle. There's so much hatred undeserved, but it will not work.
Yet still my love.
justice.
When it ain't about justice.
When it's not about what was done.